βρίσκεται. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, είναι ερευνητή στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Κύριε Τζογόπουλο, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή, γιατί καθημερινά είμαστε στην ανταλλαγή λεκτικών πυρών από την πλευρά των ΗΠΑ και από την πλευρά του Ιράν. Την ίδια ώρα συμφωνίες πάνε και έρχονται, πετάνε αριστερά-δεξιά, ένα χαρτί τη μία, ένα χαρτί την άλλη, αλλά άκρη δεν βγάζουμε στο τέλος.
Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι και οι δύο πλευρές δεν θέλουν συνέχιση του πολέμου, όπως συνέβαινε τον Μάρτιο μέχρι τις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να συμφωνήσουν για μια γενικότερη διευθέτηση με στόχο την ειρήνη μέσω μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε ένα παζάρι μέσω τρίτων, όπου τρίτη το Πακιστάν, οι δύο αντιπροσωπείες Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρουν τις προτάσεις τους προς το Πακιστάν. Το Πακιστάν στη συνέχεια προσπαθεί να μεσολαβήσει και εδώ ακριβώς βρισκόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία ειρήνης. Δεν το βλέπω ότι είναι εφικτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλύτερο να έχουμε μια κεχηρία από το να έχουμε τον πόλεμο του Μαρτίου και των αρχών Απριλίου.
Καλά, προφανώς, ναι, αλλά εδώ φαίνεται, κύριε Τζογόπουλο, ότι υπάρχουν και τα δύο μέρη, και δεν είναι μόνο τα δύο μέρη, και πολλά άλλα μέρη, αλλά λέμε τα εμπλεκόμενα που θέλουν την ειρήνη. Δεν θέλουν όμως να φανούν ότι υποχωρούν στα βασικά τους και εδώ είναι το πρόβλημα. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος, το Ισραήλ, το οποίο δεν είμαι προσωπικός απολύτως βέβαιος το τι θέλει. Μάλλον ξέρουμε τι θέλει ο Νετανιάχου. Δηλαδή θέλει να συνεχίζει το πόλεμο παντού, γιατί βρήκε την ευκαιρία να τακτοποιήσει τις ιστορικές εκκρεμότητες που θεωρεί ότι έχει το Ισραήλ.
Το Ισραήλ, σωστά το λέτε, θέλει να έχει μια ελευθερία κινήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Όποτε το κρίνει απαραίτητο για τα δικά του εθνικά συμφέροντα, να χτυπάει το Ιράν. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή ο πόλεμος στο Λίβανο βρίσκεται σε εξέλιξη. Όχι με την ένταση που είχε πριν από 3-4 εβδομάδες.
Υποτίθεται ότι και εκεί τυπικά έχουμε και χειρία. Τυπικά, σωστά.
Τυπικά έχουμε και χειρία και τα πράγματα είναι χειρότερα σε σχέση με το Ιράν. Δηλαδή στο Λίβανο το μέτωπο εξακολουθεί να είναι ανοιχτό. Από εκεί και πέρα το Ιράν είχε βάλει ως όρο την κεχηρία στο Λίβανο. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα, επειδή σωστά είπατε προηγουμένως ότι δύο πλευρές δεν θέλουν να δείξουν ότι υποχωρούν, είναι αν και κατά πόσο θα συνδεθεί και η κατάσταση στο Λίβανο τελικά με αυτά τα οποία συζητιούνται για το Ιράν.
Αλλά νομίζω ότι ως μια συνολική διευθέτηση λέτε.
Ως μια συνολική διευθέτηση για να μην ξαναξεκινήσει ο πόλεμος. Και το Ιράν νομίζω αυτό το οποίο ζητάει κυρίως είναι η άρση των κυρώσεων. Δηλαδή προσπαθεί να ασκήσει πίεση προς την άλλη πλευρά μέσω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, έτσι ώστε να ξαναενταχθεί κατά κάποιο τρόπο στην παγκόσμια οικονομία. Να μπορεί δηλαδή να ξαναπουλάει πετρέλαιο. Αυτό είναι που ενδιαφέρει το Ιράν πάρα πολύ. Και με την επιχειρηματολογία την οποία έχει, ότι αν δεν πάμε σε μια συνολική διευθέτηση, θα ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο, ο οποίος κακά τα ψέματα έχει προχωρήσει, έχει οδηγήσει σε πολλά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό και η Αμερική δεν θέλει να ξαναγίνει πόλεμο, να ξαναξεκινήσει ο πόλεμος.
Στο κομμάτι τώρα των συγκρούσεων στο Ισραήλ και στο Λίβανο, είδαμε ότι έχουμε και νεκρούς και ότι ο Νετανιάχου δεν σταματάει εκεί να χτυπάει. Η Χεζμπολάχ απαντά, ό,τι συμφωνία και αν έχει κάνει το Ισραήλ με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου φαίνεται να μην έχει καμία ισχύ, καθώς η Χεζμπολάχ λέει ότι αυτοί είναι προδότες. Επομένως υπάρχει και ένα άλλο σημείο έντασης, το οποίο αν δεν κάνω λάθος η Τεχεράνη έχει βάλει ως προϋπόθεση για να πάει σε διαπραγματεύσεις στο να σταματήσουν εχθροπραξίες στον Λίβανο.
Το λέτε σωστά και έχετε φωτογραφίσει και πολύ σωστά την κατάσταση στο Λίβανο, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση μεν στο Λίβανο, αλλά κατά πόσο επί της ουσίας εκπροσωπεί όλη τη χώρα από τη στιγμή που η Χεζμπολά δεν συμφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησης του Λιβάνου, είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει. Και θα έλεγα, προσθέτοντας επίσης, ότι για το Ισραήλ το μέτωπο του Λιβάνου είναι πιο περίπλοκο, υπό την έννοια ότι ο πόλεμος εκεί γίνεται εδώ και περίπου 3 χρόνια, ίσως και περισσότερο, και ο Νετανιάχου δεν έχει καταφέρει να πει στην Ισραήλ κοινή γνώμη ότι το Ισραήλ τα καταφέρνει σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μέτωπο. Σε αντίθεση με το Ιράν, όπου η Ισραηλινή κοινή γνώμη είναι κάπως περισσότερο θετικά διακείμενη έναντι του Πρωθυπουργού.
Ναι, γιατί αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του Ισραήλ. Το Ιράν, θα μου πείτε γιατί δεν είναι γύρω γύρω η Χεζμπολάχ και λοιπά. Σωστό θα μου
Εντάξει,
το πείτε.
Το Ιράν και οι δορυφόροι του, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, αλλά το ζήτημα είναι πάντως, κύριε Τζογόπουλε, μιας και πήγε η κουβέντα στο Ισραήλ, ότι είναι σαφές ότι βολεύεται ο Νετανιάχου με την κρεμότητα αυτή και για το προσωπικό του πολιτικό μέλλον. Δηλαδή φαντάζομαι...
Αυτό είναι και το βασικό τον οποίο...
Ναι, δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν έχει τη δυνατότητα να τελειώσει κάποια πράγματα αν ήθελε.
Θεωρώ ότι υπάρχει αρκετά μεγάλος βαθμός δυσκολίας στα αυτά τα οποία προσπαθεί να πετύχει το Ισραήλ. Δεν το λέω μόνο για αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Εγώ το λέω πολεμικά, δεν τα λέω σε άποψη οροπίας. Προφανώς θέλει να έχει την buffer zone αυτή, όπως το λέτε, με το Λίβανο. Θέλει να μείνει η Παλαιστίνη, να μην υπάρχει Λέπη. Ναι, προφανώς αυτά δεν μπορεί να τα πετύχει, αλλά πολεμικά τουλάχιστον.
Θα έλεγα ότι και πολεμικά υπάρχει αντίσταση από την άλλη πλευρά, η οποία δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους Ισραηλινούς πολίτες. Και το λέω αυτό διότι όταν οργανώσεις όπως η Χαμάς ή η Χεζμπολά μπορούν να πάσα στιγμή να πλήξουν στόχους εντός του Ισραήλ, αυτό είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Και σωστά είπατε προηγουμένως ότι το Ιράν είναι η βασική ανησυχία για το Ισραήλ, με δεδομένο ότι έχει πολύ πιο ισχυρό οπλοστάσιο. Αλλά έχετε δίκιο ότι πέραν του στρατιωτικού σκέλους είναι το αν και κατά πόσο το Ισραήλ μπορεί να συνδυάσει τους στρατιωτικούς του στόχους με κάποια πολιτικά αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να το πετυχαίνει αυτό και θα έλεγα ότι ακόμα το μεγαλύτερο πρόβλημα για το Ισραήλ πολιτικά είναι ότι η εικόνα του στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να επιδεινώνεται δραματικά. Και αρχίζει να επιδεινώνεται δραματικά γιατί πολλοί Αμερικανοί πολίτες πλέον θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ.
Ο κύριος Τραμπ, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα άλλα να λέει, άλλα να κάνει, άλλα να λέει το πρωί, άλλα να λέει το μεσημέρι, άλλα να έχει μια τρικυμία κρανίο γενικότερα και να μην καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά και οι αγορές που επηρεάζονται από το κάθε τι που θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος, να μην ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε και να υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή χωρίς λόγο στην ουσία.
Σωστά το λέτε και αυτό συμβαίνει όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, οποτεδήποτε ο Τραμπ είναι στην εξουσία, δηλαδή και στην πρώτη τετραετία και εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει είναι πολύ σημαντική, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ θα ταξιδέψει στο Πεκίνο και θα συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο. Είναι κατά τη γνώμη μου η πιο σημαντική συνάντηση σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, αφορά και το Ιράν, αφορά τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως αφορά να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένας βαθμός συνεργασίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων για να μπορεί να υπάρχει ειρήνη και κατά κάποιο τρόπο οικονομική ευημερία. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει προς τη συνάντηση αυτή, έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και κάτι πρέπει να ανακοινώσει μετά την εντός εισαγωγικών αποτυχία της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, έτσι ώστε να προσπαθήσει να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές.
Πάμε τώρα.
Μια που σας είπε αυτά για τα ας πούμε τα οικονομικά, θέλω να μας πείτε την άποψή σας το εξής. Κάποιες κινήσεις, για παράδειγμα η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων των ΟΠΕΚ, προφανώς δεν είναι μεν πολεμικές, πλην όμως διαμορφώνουν νέες ισορροπίες οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές που θα ήταν πολεμικές. Αυτό για σας τους διεθνολόγους σημαίνει και μία νέα, τη διαμόρφωση νέων γεωστρατηγικών ισορροπιών. Σημαίνουν κάτι όλα αυτά, νέες συμμαχίες, νέες ομάδες?
Αυτό το οποίο αναφέρεται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει αρκετά μεγάλη σημασία, κυρίως οικονομική θα έλεγα περισσότερο, διότι από τη στιγμή πλέον που δεν θα δεσμεύεται η χώρα από τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚ, θα μπορεί να προχωράει σε παραγωγή προτεραιού ανάλογα με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του έχει μία σημασία. Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία ολοκληρωτική αλλαγή ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, γιατί ιστορικά και παραδοσιακά οι αραβικές χώρες έχουν τα δικά τους προβλήματα. Ναι, μεν έρχεται στην επιφάνεια τώρα, όχι μόνο τον τελευταίο μήνα, αλλά εδώ και λίγα χρόνια η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας, αλλά δεν βρισκόμαστε εκεί που να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συμμαχία κατά κάποιο τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Υπάρχουν μικροδιαφορές περισσότερο οικονομικού χαρακτήρα.
Κύριε Τζογόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.